Всички ще те поглеждат накриво, но ти не обръщай внимание. Аз като твой слуга ще държа молитвеника, но ще бъда за теб. Като забележиш, че принцесата никак не е доволна, отвори златната табакера и я почерпи с малко тютюн. Тя веднага ще стане по-благосклонна. И така, влязал беднякът в църквата, а сатаната върви след него, сякаш му е слуга. Интересно, как ли могъл да влезе сатаната в църквата? Не се ли е страхувал? И така, седнал бедняка на първия ред, седнал редом с принцесата. Тя се намръщила, погледнала го, но посмяла да прекъсне службата и да се развика. Само тихичко прошепнала: как посмя да седнеш редом с мен? А беднякът смело отговорил: виждаш ли слугата ми, който стои зад мен? Явно не съм от най-бедните, щом имам такъв слуга. Трябва да се покая за греховете си, затова съм преоблечен като просяк. Не се извръщай, принцесо, може би ще дойде време да ме видиш и с други дрехи. Тогава слугата подал на бедняка молитвеника, целия в скъпоценни камъни, по злата, обвит в най-скъп плат. И така започнала службата. Принцесата била много любопитна. Искала тя да разпита бедняка, но не можела, докато трябва службата. А той непрекъснато и поднасял златната табакера, за да я угости с ароматен тютюн. Взела тя златната табакера и що ме докоснала, подействала магията на дявола и тя се влюбила в бедняка. И когато службата свършила, те излезли навън. Принцесата поканила бедняка в замъка. «Ще дойда, прекрасна принцесо», отговорил той. «А ти през това време кажи на баща си, че ще дойда да поискам ръката ти». «Добре, скъпи мои, ела, доскоро», казала принцесата и се зачервила. Притеснила се тя и тръгнала с своята свита към замъка, побързала да отиде в двореца при баща си. А приятелките и всички хора наоколо се чудели, не може ли да разберат кой е този и защо принцесата се шепнела с такъв дрипав просяк. На другия ден дявола облякал бедняка в скъпи дрехи и направил така, че той изглеждал по-богат от немския крал. Накачил му ордени на гърдите, а пръстите му украсил с много пръстени. Каретата с бедняка стигнала до двореца. Дявола скочил от мястото на кочияша и се поклонил на бедняка. 6 врани коня возили каретата. Спрели те пред кралския дворец. Кралят седи на трона си, а пред него всички велможи се подредили един до друг и се чудят, що за непознат богаташ е дошъл. Излязла принцесата, коленичила в нозете на баща си и казала, че моли да я омъжи за госта, който иска ръката ѝ. Бедняка, нагизден, поискал ръката на дъщеря му и разказал, че е богат и знатен, но досега живеел скромно, за да търси мъдрост, да открие мъдростта на живота. Харесал кралят вида на момъка и думите му, а пък като разбрал, че любимата му дъщеря е влюбена, съгласил се на този брак и веднага поканил гости и жениха за да вдигнат пир, да пируват в чест на сватбата. Женихът отишъл в своите покои, които му били отредени, и дявола се появил. «Е, братко, доволен ли си?» – запитал сатаната. Как да не съм доволен да бъдеш крал е по-добре, отколкото просяк. Има ядене и пиене достатъчно, а и леглото е мекичко. Помни моите думи. Ще бъдеш крал, само ако винаги палиш свещ, както направи снощи, ще палиш свещ пред моя образ. Не каква да е свещ, а истинска, от восък направена, кралска. Ако не спазиш нашата оговорка, на всички ще разкажа, що за човек си ти, че си най-бедният от най-бедните и бързо ще хвъркне не само короната, но и главата ти. Обещал беднякът, че всяка вечер ще пали свещ пред портрета на дявола и след като се ожени, няма да забрави обещанието си. А жена му, принцесата, била много религиозна. Всяка вечер тя палила свещ пред образите на светците. Тя не знаела, че мъже и всяка вечер пали пък свещ на дявола. И така те дълго служили. Той на дявола, тя Богу. Не се учудвайте. Много, много правят същото.